Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodar. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Sevgi haqida gapirganimizda har xil odam har xil fikr bildirishi mumkin. Lekin asosan bu dunyoda doimo bir-birini ortda qoldirishga intiladigan sevgining ikki turi mavjud. Birinchisi dunyoga bo'lgan sevgi, ikkinchisi esa Xudovandga bo'lgan sevgidir. Bu ikki sevgi doimo inson yuragida o'ziga yarasha bir-biri bilan jang olib boradi. Qiziq, ushbu jangda qaysi biri g'olib chiqishi mumkin? Javobimiz albatta, siz aziz radio tinglovchilarga oldindan ma'lum bo'lsa kerak. Albatta, qaysi biriga ko'proq e'tibor qilsa, aynan shunisi g'olib kelishi mumkin. Albatta, biz insonlar o'zimizdagi bor kuch bilan Xudovand tomonga intilamiz. Ba'zi paytlarda esa ayrim vasvasalar oldida o'zimizdagi kuchni yo'qotib qo'yamiz va marraga yaqin qolganida dunyoga nisbatan bo'lgan sevgi g'olib bo'lishi mumkin. Chunki butun odamzod shu yerda tug'ilib o'z hayotini davom ettirar ekan, shuni yaxshi bilishimiz kerakki, har xil yo'llar va so'qmoqlar orqali o'z kuchimiz bilan Xudovandga sira yaqinlasha olmaymiz. Chunki inson shu dunyoga ipsiz bog'lanib qo'yilgandek. Lekin bizga birinchi va tez yordam singari o'z yordamini ko'rsatuvchi bordir. Bu Rabbimiz Iso Masihdir. Iso Masih har bir yordamga muhtoj bo'lgan insonning oldiga kela oladi. Faqatgina o'sha inson uni muqaddas ismini chaqirsa bas. U kelganida o'sha biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ipsiz bu dunyoga bog'langanlarni ozod qiladi va o'zining kerakli yordamini bera oladi. Shu bilan birga osmon shohligiga bo'lgan va Xudoga bo'lgan sevgini har bir insonda rivojlantira oladi. Xudovandning oldiga keluvchi har bir shaxs unga munosib bo'lmog'i kerak. Ya'ni butun gunohlaridan voz kechgan va faqatgina Xudovandga bo'lgan sevgiga yuragi bilan to'lib toshgan inson bo'lishi lozim. Lekin bu ancha mushkul. Sababi biz gunohga to'lib toshgan dunyoda yashayapmiz. Shu hayotimiz davomida ozmi ko'pmi ba'zi kurashlarni qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Birinchisi tanamiz bilan bo'lgan kurash, yana biri nafs kurashi. Eng xavflisi esa iblis bilan bo'ladigan doimiy olishuvdir. Mayli, aziz radio tinglovchi, ko'nglingizni cho'ktirmang. Bizning yordamchimiz Xudovand hech qachon bizni yolg'izlatib qo'ymaydi. Hatto yengilib qolgan taqdirimizda ham bizni tashlab ketmaydi. Xudovand shuni istaydiki, mag'lub bo'lgan inson yana o'z o'rnidan turib, Xudovand tomonga borishini va undan o'ziga kerakli kuchni olishini. Aziz do'stlar, shuni bilgan holda doimo hayotimiz davrida bo'ladigan kurashda g'olib bo'lishga intilaylik. Agar yengilib qolishimizni bilsak, darhol Xudovandni yordamga chaqirishga odatlanaylik. Bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlar ekanman. Har biringizga doimo g'olib kelish nasib aylasin deb xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.